Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent. Dobar dan, dobrodošli. Slušate Radio Študent i emisiju na srpskom jeziku Kontrola leta. Ovdje smo svake druge nedelje, tačno u podne, provjeravamo zajedno sa vama visinu, put i intenzitet naših letova. Ja sam Biljana Žikić iz Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš. Gotov je i gotovi su, odjekuje Slovenijom zadnjih mjesec dana, a izgleda da ćemo to slušati i uzvikivati još neko vrijeme, ako sudimo po protestu iz kojeg su ovdašnje narodne demonstracije pozajmile i prilagodile svoje parole. Dobar povod da se u današnjoj kontroli leta podsjetimo srpskog pokreta Otpor, zahvaljujući kojem je Slobodan Milošević svrgnut sa vlasti 5. oktobra 2000. godine. Pokret Otpor je nastao 1998. godine u okviru studentskih pokreta da bi kasnije prerastao u pokret sveopšteg narodnog nezadovoljstva režimom Slobodana Miloševića u Srbiji. Veliki broj aktivista Otpora je hapšeno, maltretirano i pretučeno, ali to nije zaustavilo virus koji se širio neverovatnom brzinom najprije među mladima u Srbiji, a zatim i među svim ostalim generacijama u Srbiji. Tokom predsjedničke kampanje u septembru 2000. Otpor je započeo svoju kampanju Gotov je, a upravo ta kampanja doprinela je i konačnom padu režima Slobodana Miloševića. Jedan od osnivača Otpora i tvorac slogana Gotov je Srđa Popović, sad aktivista i direktor nevladine organizacije Centar za primijenjenu nenasilnu akciju Canvas, koji na svojim predavanjima i radionicama zajedno sa svojim saradnicima prenosi iskustvo nenasilne borbe širom sveta. Srđa Popović se našao u vrhu liste 100 globalnih mislilaca čije ideje utiču na javnu i društvenu scenu, a dobio je i dansku prestižnu nagradu za ljudska prava i demokratiju za doprinos demokratiji i njenu promociju širom sveta. O iskustvima otpora govore i film Rušenje diktatora, koji je preveden na gotovo 20 jezika širom sveta, a knjiga Nenasilna borba u 50 tačaka dostupna je i besplatno na internetu. O otporu, Centru za nenasilnu akciju i strategijama nenasilne borbe danas govori i za kontrolu leta Srđa Popović. A o tome kako iz srpske perspektive izgledaju protesti u Sloveniji govori danas i dr. Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji se bavi političkom filozofijom i teorijom, kao i ulogom civilnih protesta u svakodnevnom životu. Osim toga, savremenik je i učesnik protesta 90. godina u Srbiji. Pre svega toga, za početak današnje kontrole leta slušamo beogradski bend Svinapod i najnoviji singl Do kraja sveta. Kontrola leta na Radio Student sledi intervju sa Srđom Popovićem, koga smo pozvali u Boston, gde drži predavanja na američkim univerzitetima o strategijama nenasilne borbe i porazgovarali o otporu, nenasilnim demonstracijama, slovenačkim protestima i ostalim zanimljivim i korisnim stvarima. Srđe, dobar dan, dobrodošao na talase Radio Studenta. Jako nam je drago da možemo s tobom da porazgovaramo o tvom iskustvu koje je zaista veliko. Verovatno si čuo šta se dešava u Sloveniji.
Pa pratim pomalo, da. Ipak je to komšiluk, ono, tako da treba da znamo šta se dešava.
Malo ćemo kasnije nešto o tome da kažemo, ali da krenemo od otpora. Znači, ti si u otporu jedan od, tako da kažemo, osnivača, pokretača svega toga. I bilo bi verovatno zanimljivo za naše slušalce da čuju kako je to sve krenulo, kako su protesti krenuli, kakav je bio vaš angažman i kako ste se tada osjećali, da li ste znali da će to zaista da preraste u jedan ogroman pokret ili je to sve nekako spontano išlo. Koliko se zapravo to sve planira?
Pa evo, dobar dan vama i slušalcima Radio Student, baš sam srećan da se čujem s vama u ovoj situaciji. Pa baj da počnemo ovako. 90. su, kao što svi znamo, bile dosta naporne godine za ceo Balkan, za Srbiju pogotovo, i mi smo kao neki ljudi koji su tada bili mladi, sad više ne tako mladi, aj tako da kažem, bili smo studenti, krenuli relativno rano te proteste nekako 90. U Srbiji, ili si bio spakovao kofere da odeš negdje iz zemlje jer je sve bilo crno i nekako gadno, ili si pokušavao nešto se boriš. To je počelo kao studentski protest 92. pa onda nismo uspeli, ali smo naučili neke stvari, na primjer da okupiramo zgrade, da se bavimo uličnim pozorištem, da marširamo. 96. 7. je Milošević ukrao tada čuvene lokalne izbore, onda smo bili oko 100 dana na ulici, tu smo isto naučili gomilu stvari. I onda smo 98. formirali pokret otpor. Mi smo znali naravno da će to da postane tako veliko i tako važno. To je bila grupa od 11 studenta. Inače, ti pokreti počinju od relativno male grupe ljudi. Naravno, u svemu tome vrlo je važno da znaš šta hoćeš, da znaš šta ti je cilj, da imaš to što se, ajde tako da kažem, u toj nekoj našoj nauci o nenasilnom protestu zove vizija sutrašnjice. Znači, kako je zemlja u kojoj hoćeš da živiš, odnosno šta u stvari hoćeš da promeniš, kakav je grad u kome hoćeš da živiš. Negde u okviru te vizije počinješ da se baviš nekim planiranjem. To baš nije tako kad sedne 11 ljudi pa sad isplanira, ne znam, 2 godine napred šta će sve da rade. To tako, pretpostavljam, ne ide nikod inače. Vrlo dobro organizovanih i isplaniranih ljudi kako žive u Sloveniji, pogotovo ne ide tako u Srbiji, to, ajde tako da kažem, krene pomalo spontano. Međutim, ono što ne treba da bude spontano i ono što je vrlo, vrlo važno, to je da otprilike znaš šta hoćeš i da otprilike nekako izabereš bitke koje možeš da dobiješ. Ono što je otpor od samog početka dobro radio, to je da smo krenuli s nekim malim stvarima, znači krenuli smo s grafitima, krenuli smo sa uličnim teatrom, krenuli smo s lecima, ne samo zato što je to najlakše i najjednostavnije i što je prosto za toliko smo, aj tako da kažem, imali i ljudi i para. Nismo imali 100.000 ljudi da izvedemo na ulicu i nismo imali pare za bilborde i ne znam ni ja televizijske reklame, ali smo imali za te male predstave sa rekvizitima i one su bile medijski vrlo dobro primljene. Dakle, u nenasilnom pokretu jedna stvar vrlo važna koju treba da znamo, to je gde ideš, šta hoćeš, kako hoćeš da ta Slovenija za koju se ti boriš izgleda za 2, 3, 5, 6, 7 godina. A ono što je takođe vrlo važno, to je da počneš sa nečim što može da ostvariš. Znači, da odabereš one metode i taktike nenasilne borbe koje će ljudima da budu simpatične i dopadljive, ali koje će pre svega biti uspešne. Znači, kada ti zakažeš nešto, da se to stvarno dogodi i da bude super. Jer to super je ono što posle privlači ljudi.
Koji su bili zapravo ciljevi otpora?
Otpor je svoje ciljeve formulisao vrlo rano kroz nešto se zvala deklaracija za budućnost Srbije. To je bio jedan dokument, mislim da još negde može se pronaći na internetu, koji je potpisalo u tom trenutku, mislim, 5 ili 6 studentskih organizacija, 1 ili 2 nezavisna medija. Tad su, naime, studentske organizacije i mediji bili, aj tako da kažem, na braniku otpora Miloševiću. Polovinom 90-ih političke partije su bile dosta kilave, ne računajući pokojnog premijera Srbije Zorana Đinđića, praktično svi ostali su bili nekako posvađani ili u krevetu sa Miloševićem ili su se svađali među sobom. U svom slučaju, mi smo bili, tako da kažem, ti na koje je spalo da se bore. Ta deklaracija imala je nekoliko ciljeva ili nekoliko, tako da kažem, grupa ciljeva. Jedan je bio sloboda, otpor se zalagao za slobodu govora, slobodu okupljanja, slobodu štampe, slobodne i fair izbore. Naime, mi smo živjeli u zemlju koji se do 2000. godine krali izbori. Milošević je, da vas podsjetim, i pao posle izbora koji je izgubio pa je pokušao da ih pokrade. Drugi set tih ciljeva bio je nekakav mir i odnose s susedima. Tada je Srbija bila u velikoj frustraciji posle ratova i mislim da je bilo vrlo važno i vrlo, vrlo dobro što smo mi relativno rano zacrtali to da prosto hoćemo da živimo u zemlji koja je ono dobar sused sa ljudima, a ne u zemlji koja je sukobu sa susedima. I treća grupa ciljeva bila je vezana za to gde hoćemo da idemo. Mi smo tada imali ideju da hoćemo da idemo u Evropsku uniju. Nismo baš sasvim dobro znali šta je Evropska unija, ali prosto smo znali da nećemo eto tu politiku izolacije koju u tom trenutku nametao Milošević. Ako pogledate Srbiju danas, ti cilji su negde napola ili skroz ostvareni. Mi živimo u zemlji u kojoj se poštuje sloboda javne reči, u kojoj možeš da se okupljaš, u kojoj možeš da, ne znam, ja kritikuješ vlast ili da radiš bilo šta što možeš da radiš u nekoj demokratskoj zemlji. Mi živimo u zemlji u kojoj su izbori već od 4-5 ciklus slobodni, fair, pošteni, promeni se vlast, pobednik i poraženi se rukuju pred kamerama, jedan izađe iz kancelarije, drugi uđe u kancelariju. Mi živimo u zemlji koja je, ono, ajde tako da kažem, svoj nacionalni neki identitet ne gradi više na sukobu sa susedima, nego pre svega hoće da ima neke normalne odnose sa susedima, barem onoliko koliko susedi hoće da imaju normalne odnose s nama. Treći i najvažniji, mi živimo u zemlju koji upreko svemu i stanju u Evropskoj uniji još uvek ono 51% stanovnika hoće da ide u Evropsku uniju. Tako da kada pogledate to tako sa te istorijske distance, ti ciljevi su bili važni i oni su negde postali ono što mi kažemo politički mainstream u Srbiji. Umeđu vremenu su njih prihvatile pre svega 90-ih opozicijone partije, onda su te opozicijone partije postale vladajuće partije, onda su ih prihvatile i neke druge partije i sad prosto vi nemate političkog igrača u Srbiji koji bi rekao, ej, ajde mi sad da stežemo opoziciju, ajde da, ne znam, ja davimo medije, ajde mi sad nećemo u Evropsku uniju. Postoje partije koje nisu u Evropsku uniju, oni imaju oko 15-20% elektorata. Znači to je ono što je u Srbiji bila neka vizija otpora 98. To je sad neki u Srbiji normalan život, ja tako kažemo, politički mainstream.
Ja sam mislila malo kasnije o Sloveniji da pričam, ali moram upravo sada da napravim paralelu. U Sloveniji su trenutno protesti gde se kritikuju svi političari, prozivaju se svi i levi, desni, opozicija i vladajući političari. Nekako ne postoji iz politike neko ko bi bio saradnik u protestima. Da li je to moguće? Da li na taj način mogu protesti da uspeju, s obzirom da ipak otpor na kraju imao podršku u opozicionim liderima?
Pa znate kako, i otpor kad je počeo iz jedne užasne frustracije opozicionim liderima. Ja stalno, ne znam, jeste gledali Gospodara prstena, film taj čarobni?
Da.
E, pa ima ono kad Frodo u Rivendalu gleda ove velike čarobnjake, patuljke, vilovnjake, koji se svađaju. I onda on u jednom trenutku kaže, e, uzet ću ja prsten i odneću ga ja u Mordor. Ne zato što su hobiti, inače, neke velike i hrabre zveri, nego zato što prosto nema ko drugi. A mi smo na taj način bili potpuno frustrirani sa situacijom u Srbiji i pretpostavljam da je to nešto što se u ovom trenutku događa u Sloveniji. A Slovenija inače nije usamljen slučaj. Pogledajte Arapsko proleće, pogledajte ove neke druge države u kojima se dešavaju protesti. Ono što je potpuno fantastično, to je do koje mere su ti protesti, ali po pravilu startovani od ljudi sa političke margine. Prosto pristupujemo jednoj eri u kojoj ljudi koji počinju te proteste dolaze sa političke margine zbivanja, u smislu toga da nisu niti sad neka društvena elita, niti neke nevladine organizacije, niti sindikati, niti političke partije. U stvari ti ljudi su kao mali hobiti iz Gospodara prstenova, koji prosto vide da ovi veliki ne mogu da urade ništa naročito, i onda oni preuzmu odgovornost i pređu, aj tako da kažem, kontranapad, odnosno oni nešto pokušaju da urade. Bez obzira što političari vrlo često te pokrete ne gledaju sa simpatijama, pre svega zbog toga što im kradu medijsku pažnju i birače, političari se na kraju prilagode, ali vrlo je važno graditi savezništvo. I čak i ukoliko ste vrlo nezadovoljni svojom političkom elitom, ja moram da vam kažem da smo mi u Srbiji 90 bili nezadovoljni vlašću i opozicijom. Otpor je upravo i nastao zato što opozicija nije uspevala da formuliše strategiju i stalno se svađala i upadala u Miloševićeve klopke. Vrlo slično tome, protesti u Sloveniji, protesti u Wall Streetu kreću zbog toga što političke elite nešto ne rade i onda neki mladi ljudi uzmu stvar u svoje ruke i da se odjednom iznenade kada tu desetine hiljada ljudi ih podrže. Međutim, tu je strategija potrebna. Ta strategija uključuje pre svega da pronađete saveznike. Saveznike možete pronaći u nevladinom sektoru, možete pronaći među medijima, možete pronaći na univerzitetu, možete pronaći među javnim ličnostima. Saveznici mogu da vam budu sindikati i vrlo je važno da ta savezništvo gradite, jer način na koji vi pobeđujete u nenasilnoj borbi je da imate brojeve, a brojeve možete pronađete samo ako pronađete saveznike. Nemoguće je da jedna mala grupa ljudi ima ekskluzivno pravo da sada mobiliše celo društvo i upravo u mobilizaciji celog društva ti saveznici su potrebni. to je prvi korak. Drugi korak, kada imate saveznike, kada imate jasnu viziju sutrašnjice i kada imate neku jasnu platformu i strategiju, onda sedate za sto i sa ovim političkim igračima koji vam sad, tako da kažem, manje dopadaju, na primjer sa političkim partijama, ali onda imate sa čime da pregovarate i to je vrlo važno da se takvi pokreti grade korak po korak. Ali ne treba imati iluzija, nemoguće je da vi sad od grupe od 11 ljudi napravite prosto revoluciju od stotina hiljada ljudi, a da pritom ne sednete za sto sa nekim igračima koji tu postoje na toj sceni, ne moraju to da budu političke partije, na kraju bi trebalo da budu političke partije, ali pre svega te neke organizacije ljudi koje mogu da vam budu saveznici.
čuli smo Ritam nerada i pesmu Hiljade sa albuma 9 iz 2006. godine, a današnji gost Kontrole leta na Radio Student je Srđa Popović, bivši otporaš koji se danas bavi nenasilnom borbom ili snagom naroda u okviru svoje nevladine organizacije Canvas. O Canvasu i nenasilnim civilnim protestima, odnosno nenasilnoj disciplini, govori Srđa Popović.
Canvas ili Centar za proučavanje strategije i nenasilne borbe organizacija koja se na tri nivoa već od 2003. godine bavi nenasilnom borbom ili snagom naroda, kako god hoćete pozovete taj fenomen. Mi se bavimo tim na tri nivoa. Prvi nivo je da radimo s aktivistima. Mi smo organizacija koja radila s aktivistima iz 46 zemalja. Radili smo s Gruzinima, radili smo s Ukrajincima, radili smo s Libancima, radili smo sa pokretom 6. april u Egiptu, što nas je, tako da kažem, dovelo neku žižu medijskog i akademskog interesovanja. Pre godinu dana radimo jako puno na univerzitetu. Juče sam imao govor ja na Harvardu, javljam vam se inače iz Bostona. Lep pozdrav, ovde sneg pada. I imamo u Beogradu na Fakultetu političkih nauka na master studijama jedan predmet gde su nas pozvali da predajemo. I bavimo se, ajde tako da kažem, osim treningom aktivista, bavimo se jako puno tim obrazovnim radom i pokušavamo i sa te neke naučne strane da vidimo šta je tu zbilja važno i kako te metode nenasilne borbe funkcionišu. Od januara meseca krećemo i u Njujorku sa studijama na New York univerzitetu, tako da ima nas po celom svetu. Nenasilna borba je užasno popularna postala zadnje 2-3 godine, ne samo u medijima i ne samo među aktivistima, nego i u toj nekoj akademskoj zajednici. Prosto ljudi pokušavaju da pronađu kako to funkcioniše, zašto to funkcioniše i da sebi objasne ne samo šta se recimo sada događa u Egiptu ili u Sloveniji ili u Rusiji, nego i kako bi to moglo da se razvija i zašto se te neke stvari dešavaju. Ta strategija nenasilnih društvenih promjena, kako se inače zvala naša studija u Beogradu, počiva na tri glavna principa. To su princip jedinstva, princip planiranja i princip nenasilne discipline. I sad bi ja mogu vama puno da pričam i da vas puno davim oko toga, ali prijavite se pa dođete na času pa se onda vidimo na času, a ja sad vam odgovorim na vaše pitanja.
U redu, hvala. Možda samo ukratko, ono smo već i pomenuli, o toj tehnici, odnosno nenasilnoj disciplini, kako ste pomenuli, kako je moguće ogromne proteste disciplinovati na taj način? Juče smo imali u Sloveniji slučaj da su mirne demonstracije razbili zapravo grupa jako dobro organizovanih neonacista koji su se sukobili sa policijom i na taj način, kako da kažemo, ukrali priču. U centru pažnje je bilo to nasilje i odgovor policije, a ne razlozi demonstracije. Možda samo nekoliko reči šta bi tu bilo najbitnije.
Apsolutno, i vi ste upravo odgovorili na to pitanje. Ne jedna grupa neonacista, nego jedna jedina budala koja baci molotov koktel može da uništi trud stotina hiljada ljudi koji mirno demonstriraju danima. Tako da to prosto je nešto što je vrlo važno i vrlo osjetljivo, ali ono što je važno, dakle, jedan od tri principa je nenasilna disciplina i ta nenasilna disciplina može da se postigne. Ona se postiže na tri neka nivoa. Jedan nivo je da vi propovedate nenasilje, a to znači da vi kao pokret nenasilje postavite kao svoj princip i to ono što je otpor radio. I naravno, kada god je neka situacija u kojoj može da izbije nasilje, vi predupredite te mere. Znači, jedan nivo, ajde tako da kažem, ideološki. Vi prosto ideološki organizujete svoju organizaciju tako da ona bude posvećena nenasilju. Drugi nivo je vrlo praktičan nivo, a to je kako da vaše demonstracije ne ukrade grupa nasilnih ljudi ili jedan nasilan čovjek. Tu postoji puno trikova. Mi smo organizovali naše demonstracije da liče na karneval uvek. Tu su bili neki kamioni s muzikom, tu su bile pištaljke, tu su bili doboši. Doboši su super zato što oni daju ritam maršu i onda ljudima nije hladno kad su na ulici i tako se pravi jedna lepa karnevalska atmosfera u kojoj je vrlo teško da neko baci kamen. A ako neko baci kamen, onda znate da ga ili poslao vaš protivnik ili da je neko ko vama i nikome drugom ne želi dobro. Drugi nivo je obezbeđenje. Mi smo naše demonstracije obezbeđivali. Prosto imali smo kordon ljudi koji je bio jasno obeležen nekim trakama na rukama i taj kordon se postavi između vaših trupa i policije, tako da ste sigurni da niko sa vaše strane neće da napadne policiju. A ako neko sa vaše strane proba da napadne policiju, mora prvo da napadne vaše obezbeđenje. Pa onda prosto kada kamere to snime, jasno da taj neko napada i vas i policiju, a ne da vi napadate policiju. Poslednji u nizu trikova je da vi na vreme izolujete te grupe i da vi znate ko bi mogao da vam pokvari demonstraciju. U Srbiji su to bili fudbalski navijači. Otpor je imao ozbiljnu strategiju gde smo mi non stop u pregovorima sa fudbalskim navijačima praktično njih odbijali od naših demonstracija i govorili im da tu ne dolaze, a kada bi dolazili, onda smo mi pokušali da zaštitimo, da se postavimo između njih i policije, tako da oni prosto ne napadaju policiju i ne preuzimaju naš protest. Slično je sa nekim drugim desnim grupom. Ja ću vam dati super jedan primer iz komšiluka, iz Italije. Italija ima grupu redovno nasilnih demonstranata koji zovu Black Bloc ili Crni Blok. To je kombinacija šarolikih ljudi, što anarhista. Oni kad god su one G8 skupovi, oni se pojave negdje u Evropi i nešto lome. Kada su bile demonstracije prošlog novembra, oko 100.000 ljudi je bilo na ulicama Rima u znak solidarnosti sa pokretom Occupy Wall Street, i oni su znali da će Black Bloc da se pojavi na tim demonstracijama i da će po svom dobrom običaju da lupa izloge i da pali kola i ne znam ja, da baca molotov koktele. Oni su pre svega dan ranije se ogradili javno od Black Bloca i rekli da to veze nema nikakve s njima. Onda su postavili obezbeđenje između svojih trupa i Black Bloca, znači prosto da ne dođe do mešanja njihovih učesnika, njihovih zastava, njihovih parola, njihovih simbola i ovih nekih drugih ljudi sa maskama koji bacaju kamenice. A onda su ponudili nagradu od 50 evra svakom ko je snimio ljude iz Black Bloca koji lome nešto. E onda su te snimke dali policiji. Na taj način je pokret ne samo izolovao sebe i svoje učesnike od nasilja i smanjio mogućnost da nekom nedužnom bude razbijena glava, nego na vrlo jasan način postavio liniju između sebe i tih koji lome. I mi se to bilo vrlo, vrlo efikasna strategija i preporučujem je svakom na svakim demonstracijama, pa evo i vama Slovencima.
Čuli smo narodnu pjesmu i pionire hrvatskog i jugoslovenskog panka band Paraf, a u kontroli leta na Radio Student nastavljamo razgovor sa Srđom Popovićem, otporašem, aktivistom i direktorom Centra za primijenjenu nenasilnu akciju Canvas iz Beograda.
Pa humor ima važnu ulogu u nenasilnoj borbi. Mi smo, hteli vi Slovenci da priznate to ili ne, mi svi živimo na Balkanu, a mi Balkanci ono se zezamo. I to je prosto tako kako je. Mi nismo jako ozbiljan narod i ne volimo da budemo mnogo ozbiljan narod i volimo da se dobro zabavljamo i volimo da budemo na ulici da nešto radimo. Karnevalska atmosfera ima nekoliko efekata. Prvi vrlo važan efekat je da se ljudi dobro osjećaju kad se dobro zabavljaju i onda je prosto svima lepo da tu dođu i ima, osim te, ajde tako da kažem, društvene uloge, taj proces ima i neku socijalnu funkciju, prosto ljudima je tu dobro, njima je lepo da budu u grupi. Što se tiče humora, humor je potpuno fascinantan. Mi sad proučavamo taj fenomen koji zove laftivizam. Ima kliktivizam, ima aktivizam, a laftivizam to je kad pravite neku zajebanciju i spredačinu na temu vašeg protivnika, pa se onda on nešto zezne, pa se upeca, pa nešto uradi. Mi smo bure veliko od nafte napravili, bili još 98. sa Miloševićevom slikom, i onda bila rupa u tom buretu gore, i onda ste vi mogli da ubacite neki dinar u tu rupu gore, u vašem slučaju eurocent, mi još uvijek imamo one dinare, i time biste kupili pravo da jednom motkom povelikom koja je bila pored tog bureta, prosto udarite po tom buretu i tako svoju frustraciju Slobodana Miloševića iskažete na najdirektniji mogući način. Ja smo doneli to bure u Knez Mihajlov ulicu, to je glavna šetačka zona u Beogradu, što pretpostavljam vaši slušalci znaju. I ovi ljudi koji su tu šopovali su vidjeli to i potpuno su oduševili. Onako, svi su stali u red, svi su lupali po tom buretu, deca su se zezala, trčala su okolo, lupali su po buretu i mi smo onako pokvareno se odmakli jedno 200 metara i seli jedan kafić da pijemo espresso. I onda je došla policija koja prosto nije znala šta da radi. jer bilo je glupo da uhapsi te ljude koji su u šopingu i koji očigledno nisu nikakvi politički aktivisti, a nisu sad mogli dozvole da omiljenog predsjednika udaraju deca po glavi, čak kada je slika na Buretu. I oni su radili najgluplju moguću stvar, oni su uhapsili Bure. Tako da je ta fotka gde je fotografija, gde dva policajca pokušavaju da ga ubacu u policijska kola, je naravno bila na naslovnim stranama sve tri nezavisne srpske novine u tom trenutku. Mi se prenio Associated Press, ona baš je bila dobra. I mi od tad pa nadalje proučavamo kako humor deluje na protivnika. To su te dilema akcije, takozvane. Sad vi nešto uradite i ako vaš protivnik se upeca pa reaguje na to, onda ispadne glup, a ako se ne upeca pa ne reaguje na to, onda se ljudima to dopadne i svi pomisle da mogu to da rade i onda ga svi zezaju. Tako da kada ga vi postavite u tu situaciju, onda ti ljudi prave nešto glupo. Generalno političari počnu da misle o sebi suviše ozbiljno kada su dugo u novinama i na televiziji, prosto poveruju taj imidž koji mediji stvaraju njima i onda vrlo trapavo, da tako kažem, reaguju na posmeh i na šalu. Znači, uloga humora u pokretu je, ajde tako da kažem, trostruka. Prvo, humor čini da se ljudi osjećaju dobro, čini da ljude žele da se priključe grupi, čini da pokret izgleda cool i in i da ljudi hoće da mu se priključe. Drugi važan efekt je da humor razbija strah i apatiju, koji su najveći neprijatelji svakog nenasilnog pokreta, bez obzira da li je to strah od policije u represivnoj zemlji kao što je Sirija, ili je to strah od apatije i toga da prosto budućnosti nema u demokratskoj zemlji kao što je Slovenija, ali važno je da vi entuzijazam sagradite i da razbijete taj strah i tu apatiju ako hoćete nešto da promenite u Sloveniji. I treći najvažniji razlog je ako stvarno napravite dobar štos i ako uradite nešto što je provokativno. Evo, Rusi su organizovali proteste igračaka, pošto im je Putin zabranio da protestuju. Oni su u Sibiru organizovali proteste Lego kockica i ovih Lego vojnika iz Kinder jaja. I onda, pošto se to pojavilo na YouTube i bilo strašno popularno, onda je policija u tom mestu Barnaul izdala saopštenje zvanično gde su zabranjeni proteste igračaka. Zato što igračke su ono made in China, a u Rusiji smeju da protestuju samo građani Rusije. Sad zamislite vi kako vama izgleda ta policija koja zabranjuje protest igračaka. Pa je vam to deluje kao ozbiljna vlast ili kao neka sprdnja? A naravno da vam deluje kao sprdnja. Ali to je zbog toga što ti ljudi prosto imaju jedan konzervativan način razmišljanja i svi ti mainstream politički igrači razmišljaju u brojkama, u biračima, u saopštenjima, u konferencijama za štampu, u glasanjima u parlamentu, u nekim političkim nagodbama. I onda kada se pojavi prava autentična ulica i krene da ih zezda, oni prosto ne znaju šta da rade. Pogledajte samo koliki to efekat ima, ali svuda, ne samo u slovenskim zemljama kao što su, ne znam ja, Srbija, Rusija, pogledajte samo kako su zezali Mubarak u Egiptu. Pa ceo Tahrir je okićen karikaturama. Znači, ceo taj skver, oni su grafiti majstore iz celog Egipta doveli da svako pojedinačno lice iz režima naslika kao karikaturu na glavnom trgu u Egiptu, tako da demonstrantima bude lepo ukrašen trg. Mislim, prosto, to je u ovom trenutku, taj humor je svetski trend i postoji milion stvari koje mogu da se rade. Ja sam siguran da ću još da čitam negde na internetu šta su sve smešno uradili demonstranti u Sloveniji. Prosto, mi smo narod koji voli se zabavlja i to treba da priznamo, treba to da nam bude kvalitet.
Tako je, znači pre svega je da ljudi koji tu dođu da se dobro osjećaju, da se dobro zabavljaju, a da pritom mogu da izraze svoju kreativnost putem karnevala, uličnih pozorišta i svega što si naveo, a da pritom imaju jasan cilj i dobre saveznike. Da li postoji mogućnost da vidimo tebe, odnosno tvoju organizaciju, da čujemo i u Sloveniji?
Pa mi dolazimo po pozivu, ajde tako da kažem. Nas je jedna smešno mala organizacija, nas ima 7 zaposlenih, 12 trenera i vrlo, 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 vrlo smo raspoloženi da radimo sa raznim grupama, ne samo iz diktatura, nego iz mnogih demokratskih zemalja. Mi smo se viđali sa demonstrantima iz zemalja širom Evrope koji su prošle godine radili te anti-austerity proteste. Prosto, to je vrlo jednostavno. Nas ima na internetu, imate našu Facebook stranu, pišete nam i mi smo vrlo voljni da razmislimo o tome da li i kako možemo da pomognemo. Mi radimo te workshopove ili tako da kažem radionice, oni traju 5 dana, obično su za 20-30 ljudi i jedino pitanje je da li postoji vreme i da li postoji neki novac da se to organizuje. To nisu neki ekstremni troškovi, naročito nekad je u pitanju neka zemlja kao što je Slovenija koja je tako da kažem blizu. Mnogo je komplikovanije kad to radite preko sveta, negde u nekoj Burmi, pa tamo treba se putuje, pa ima i avionske karte, pa ima neki hoteli, ovo i ono. Mi vrlo rado radili sa Slovencima, samo treba se pojaviti neki Slovenci, nas pozovu.
Super, evo, to ćemo uzeti u obzir i sigurno je da bismo čuli puno vrlo korisnih stvari iz vašeg iskustva. Očigledno već mnogi vuku paralele sa ovim protestom ovdašnjim i otporom, s obzirom da se i slogani otpora koriste, na primjer, gotov je u mariborskom protestu je
da,
gotov.
Da, vidio sam, da, to je super. Pa ovako, i slogani otpora i pre svega ta stisnuta pesnica čuvena koju je nacrtao beogradski dizajner Nenad Petrović Luda, su ono, ima ih širom sveta. Mislim da je glavni razlog za to jedan film. Taj film se zove Rušenje diktatora, može se kupiti na Amazonu za $5 i to je dokumentarac super od 90 minuta gde je praktično, od 60, pardon, gde praktično kompletna metodologija otpora je prikazana na jedan vrlo živahan i vesel način. I onda, pošto je taj film u svetu u ovom trenutku videlo, ja mislim, 30 miliona ljudi, što po raznim televizijama, recimo bio na gruzijskoj televiziji, bio na američkoj državnoj televiziji, bio je na jednom francuskom nacionalnom kanalu, što kao DVD, pošto je jeftin i pošto je preveden na 20 jezika, mislim da je to bio ključ. Ono, ja sam sretao Burmance koji su gledali u nekom manastiru u Burmi, na primer. Druga stvar, naše knjige i naše znanje na našoj Facebook strani i na sajtu www.kanosopedia.org mogu da se skinu džabe. Znači, mi naše priručnike, taj priručnik koji zove Nenasilna borba u 50 tačaka, koji je izašao, možete ga naći osim na nekoliko svetskih jezika, još na srpskom i na engleskom, pretpostavljam da protestanti u Sloveniji znaju engleski, sasvim sigurno mnogi Slovenci koje ja znam, meni dragi, razumiju srpski. Tako da mogu da skinu tu knjigu. Ta knjiga ima 3 megabajta, mislim, može se skine za 5 minuta sa interneta i to je onako jedan super zanimljiv priručnik. Do sad ga je skinulo oko 70.000 ljudi celog sveta, što iz arapskog sveta, Irana, i ono, možete malo ga pročitate i da dođete na ideju prosto šta mi to predajemo i da možda skinete neku foru i da uradite nešto tako u Sloveniji.
Odlično, hvala puno na informacijama. Još samo za kraj jedno pitanje, mislim, ti si jako optimističan i normalno zato se i baviš tim poslom. Svedoci smo da posle vrlo uspešnih protesta, nenasilnih i jako dobrih, ipak se nekako stvari ponovo vraćaju na staro i ponovo treba ići na ulicu. Šta misliš o tome? Da li ćemo stalno tako da se vraćamo na staro ili u kom smislu možemo da izađemo iz tog kruga?
To može se postaviti sa dve strane. Ja sam optimista zato što gledam istoriju. Istorija kaže, zamislite 80. godina gde je bio svet kad su, na primjer, u pitanju ljudska prava i demokratija. Imali ste hladni rat, imali ste milione ljudi u Sovjetskom savezu koji su živjeli u diktaturi, većina Latinske Amerike je bila u diktaturama, 30 godina kasnije i ceo Bliski istok. 30 godina kasnije imate većinu Latinske Amerike koja je demokratska, imate praktično kompletnu istočnu Evropu, a i tako da ne računam tu nesrećnu Belorusiju koja je demokratska, što uključuje i sve zemlje Balkana. Imate jedan veliki talas demokratizacije koja je, tako zovu ga, treći talas naučnici u arapskom svetu. Ali naravno, demokratija je nešto što mora da se gradi, zaliva, gaji, i političari su, što bi rekao, postoji jedan super, super kolumnista u Srbiji, čovjek inače odličan pisac, zove se Basara, on je, ja volim njega da citiram, on kaže, političari su kao veš, ako ih ne menjate dovoljno često, usmrde se. E, to je, mislim, slovenački, srpski, američki, ruski, ima sve to isto, i zato mora prosto tako je kako je. Moramo ponekad da uzmemo stvari u svoje ruke i da postavimo ljude koji nas vode, da je u krajnje vreme se malo probude i da nas malo vode. Ne mogu samo da idu na bankete i da se slikaju na televiziji i da se voze u dobrim kolima, da im mi iz poreza plaćamo benzin.
Zatim papagaj, to da vlade se račune. Zatim papagaj, jer nismo s tobom.
Stari dobri električni orgazam i Zlatni papagaj, a u nastavku slušamo Đorđa Pavićevića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji se bavi političkom filozofijom i teorijom i ulogom civilnih protesta u svakodnevnom životu. O tome kako vidi proteste koji se ovih dana dešavaju u Sloveniji, a zatim i o ultradesničarskim organizacijama u Srbiji, za Kontrolu leta na Radio Studentu govori Đorđe Pavićević.
Ovo je malo iznenađujući tog događaja koje je poprimilo, krenulo je s jednim povodom, pa se radikalizovao, tako da sada motiv je dosta širi. Koliko medije ovde prenose i koliko ja mogu vidim, on je čak i više od pada, to jest od zahteva za padom vlade, nego čak sa promenom kompletne političke elite u Sloveniji. Tako da to je nešto što prati onda onaj trend koji je već svetski, poverenja u politiku i osude političke elite, ali onda pitanje, to je prosto početak, teško je proceniti kako će dalje ići, jer i u Srbiji kada pogledate, ljudi misle da je to sad otpor 2000, ali mi smo 10 godina onako gazili, protestovali, nekad uspešno, nekad neuspešno, uglavnom neuspešno. Bilo je mnogo većih i fokusiranijih protesta koji su bili neuspešni. Ovo što ja vidim da jeste možda problem isto je što oni imaju tu ikonografiju koju su imali, recimo, i protesti u Srbiji, ali ova vrsta protesta koju simbolizuje okupa ili sve to protesti bez lidera, bez neke jasne organizacije, je dvosekli mač. S jedne strane ona mobiliše puno ljudi, ali s druge strane oni ljudi koji se uključe, to jest neke organizacije, mogu da uzurpiraju ciljeve proteste i da upropaste ono što bi možda bila prvobitna intencija oni koji su protestovali. Pa oni mogu svakako budu ozbiljna opomena političarima, pogotovo što u nedelju predsjednički izbori u Sloveniji, tako. Da. Pa onda to prosto može se odraziti na izlaznost, pitanje kome od kandidata može to više da oduzme glasova, ali generalno ti protesti su pomalo revolucionarni po naboju, što je drago, prosto lepo je da mladi ljudi imaju tu vrstu naboja, ali neku vrstu neposrednog učinka oni teško mogu imati. Recimo, nešto je bilo slično u Srbiji iz prethodnih izbora s ovom akcijom belih listića, odnosno neučešća na izborima, učešća na izborima tako što ne glasate za nikoga, ali ona isto imala ograničen domen i selektivne učinke, u smislu da je neke kandidate više oštetila, neke manje, i imala je taj efekt u stvari da sada se pomalo ljudi u Srbiji kaju što je to tako bilo sve. Ovdje nešto što se sada dešava je jako interesantno, da se u stvari svi ti protesti dešavaju na nivou civilnog društva i te poznate Španiju i Grčku i mnoge druge zemlje, i jako brzo su uspeli da mobilizuju prvi talas ljudi koji bi se tome priključio. Ono što sledi jeste da se verovatno oni bolje artikulišu, pa možda čak i izvesni stepen organizacije. Znači, ne možete očekivati da to bude samo preko socijalnih mreža i ne možete očekivati da će nekakvi, recimo kao u Španiji, što rade građanski forumi koji se okupljaju po trgovima i ad hoc odlučivati šta da se čini, kako da se postupa. Prosto jedna vrsta šire akcije verovatno bi bila u tom smislu delotvornija, ali da ta šira akcija prosto ne izgubi smisla onog inicijalnog protesta, ali ne možete sad bilo kog aktera uključiti u protest. Mi smo ovde mogli stranke da uključimo, zato što smo se borili protiv Miloševića, da nas bi bilo prosto denunciranje bilo kog protesta ukoliko uključite bilo koju stranku ili bilo kog starog političkog aktera, pa čak i sindikate ili ne znam nekoga ko je na neki način saučestvovao u stvaranju ovakve situacije kakva je.
Pominje se, zanimljivo, na internetu da bi Slovenija mogla da predstavlja početak i nekog balkanskog proleća, da se da se prosto i druge zemlje bivše Jugoslavije, s obzirom da postoje slični problemi, da se u drugim zemljama na isti način organizuje civilni otpor. Šta mislite o tome, koliko je to moguće?
Pa ja bih rekao da je Hrvatska u tom smislu potegla nogu, zato što su oni studentski protesti koji su oni imali pre godinu i po sada već, ja mislim, su bili tog sličnog karaktera i oni su bili dosta uspešni. To je taj što zovu takozvani talas druge demokratizacije, koja bi onda bila u stvari i ne samo institucionalna demokratizacija, nego prosto ono što zovu omoćavanje, empowerment građana, znači da na neki način građani osete da imaju nekakvu moć da utiču na to šta se događa, i to je očigledno ono što je neophodno, jer to nije samo balkanski trend, to je već svjetski trend da se politička elita postala ono što bi nekad Đilas nazivao posebna klasa, nova klasa, i da je izgubila bilo kakav kontakt sa građanima, prosto takva komplikovana institucionalna struktura tih demokratskih društava. I da ovo ide prosto neku ruku u tom pravcu. Ja bih rekao, recimo, za razliku od arapskog proleća, je da tamo se dešava ta prva demokratizacija, i vidite već koliko ima problema i u Egiptu da se to stabilizuje, i u Tunisu i tako dalje. A ovde je, kažem, makar u većini balkanskih zemalja, ne baš svim, ali ta prva stabilizacija postignuta, ali kažem, to nije samo očigledno naš problem, to je već problem ovog tipa demokratije u kome živimo, koji prosto nije sposoban očigledno da rešava takve probleme. U Srbiji prosto desničarske organizacije su stalno dobijale taj vetar u leđe, bilo stalnim odlaganjem Evropske unije ili uz dodatnim uslovljavanjem Srbije, bilo sada ovima haškim presudama, recimo, koje su se događale u poslednje vreme, tako da su desničarske organizacije dosta jake i dosta politizovane ovde. One već ulaze i u neke gradske skupštine i tako dalje. I to je prosto za Srbiju, ja mislim, realna opasnost, jer mislim da se, ali i da je i trend da se sve više jedan deo mlade populacije skreće u desno, ne videći prosto šta to znači za čitavu državu. Ali to je ono koji je za slučaj u protest, ono što sam pričao na početku, onda kada nemate nikakvu organizaciju, prosto zavisi od vaše sposobnosti da isključite takve elemente iz protesta. Očigledno protestanti nisu mogli to da urade, očigledno će se uvek pojavljivati neke grupe koje će pokušavati da kapitalizuju protest u svoj prilog, da izvuku neku vrstu profita iz protesta koji su drugi pravili. To se ovde kod nama redovno dešavalo, da su se pojavljivale nekakve grupice koje su onda govorile u ime, koje su pravile incidente u ime ovih drugih koji su mirno protestovali ili makar ne tako nasilno, i onda ne možete se zaštititi od, ili teško je zaštititi se od tako nečega. Sada su ovde, nažalost, kažem, nakon ovih desetak godina onako u Srbiji porasle ponovo pretenzije tih desničarskih grupa, i to dosta dramatično, ali kažem, one su deo, više deo političkog polja nego što su deo ovog civilnog, jer su vrlo često sponzorisane, bilo od stranaka, bilo od ambasada, bilo od crkve i tako dalje. Ja stvarno želim uspeh onima koji demonstriraju. Prosto mislim da je, nezavisno od ovih incidenata koji su se dogodili, da je tu postao nekakav pozitivan naboj. Ipak prosto neće se ništa brzo dogoditi, ali će se u dogledno vreme morati dramatičnije menjati skoro sve ono što se tiče našeg i političkog okruženja, tako da je to prosto lepo da posle Hrvatske imamo još jednu državu koja ima proteste koje su inspirisani tim novim, onako radikalnim demokratskim duhom.
Kontrolu leta na Radio Student polako završavamo za danas. O tehnici je brinuo Jernej, a emisiju su pripremile Jelena Dobrosavljević i Biljana Žikić. Za kraj današnje kontrole leta, a iz Bernie Shane, hvala što nas slušate, čujemo se za dve nedelje na Radio Studentu, a vidimo se na protestima. Ćao! Novice, intervjui, dogodki, glazba. Podaja v srpskem jeziku.
Dobar dan.
Kontrola leta. Vsako drugo nedeljo ob 12. na Radio Študent.